Dette på mange måter den eneste helt vanlige gudstjenesten i adventstida. Ellers så det så mye som skjer med lysmesser og gudstjeneste underveis, og vi synger julen inn. Men i dag så skal vi ha en helt vanlig gudstjeneste, og jeg har valgt å bruke den teksten som satt opp for den søndagen her for tredje søndag i advent, men fra det gamle testamentet. Og vi kan jo gjøre det så fint at vi reiser oss og hører denne teksten bli lest fra Jesaja 40, vers 1-5. Trøst, ja trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne, at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. En røst roper, rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det, for Herrens munn har talt. Amen. Og jeg må jo si det at når dere ser på skjermen her, så vil jeg tro at de færreste skjønner hva som menes egentlig med det som står. Men jeg skal i hvert fall love dere at det skal bli åpenbart i løpet av prekenen. Men det første kjenner vi godt til, nemlig katastrofe. Og katastrofe er noe av det som ligger bak teksten i dag. At folket som dette er talt til har vært gjennom en katastrofe i livet sitt, som har rystet dem, som har endret fremtiden deres, og som har gjort at de sitter desillusjonerte tilbake. Og for å få litt tak i det, så skal vi ta utgangspunkt i litt historie. Vi må snakke litt historie. I det gamle testamentet så er det en stor frelseshendelse. Og den hendelsen er utgangen av Egypt. Når Gud tok folket sitt og førte det gjennom sjøen og ut av slavekårene og på vei til det lovede land, og ga dem landet, løfteslandet. Dette er den store frelseshendelsen som definerte folkets liv. Sa de, hvem er vi egentlig? Jo, vi er de som Gud har frelst. Vi er de som Gud bryr seg om, vi som har Guds løfter. Og de fikk landet, de fikk loven som de skulle leve etter, og etter hvert så fikk de kongene som kunne lede dem, og de fikk tempelet som stedet der de kunne søke Gud, der de kunne tilbe Gud, der de kunne søke forsoning. I dette så hadde de alt de trengte for å leve livet sitt, i Guds omsorg. Og disse tingene var Israels folkets nasjonale identitet. Det var tyngdepunktet deres. Det var det som definerte hvem de var. De var folket som hadde fått land av Gud, fått tempelet, og som hadde fått loven. De var Guds folk. Og kongen, han var den som Gud hadde innsatt for at rett og rettferd skulle skje i folket. De var 12 stammer. Den første tiden hvor de kom inn i landet, så hadde de ikke én konge. De hadde et løst, sammensluttet fellesskap, hvor Gud oppreiste dommere hver gang det kom en krise. Etter hvert så ble det sterkere sammenknytting, og de fikk sin første konge. Han het Saul, og han ble konge cirka år 1020 før Kristus. Dette er lenge siden. Og omtrent akkurat rundt år 1000 før Kristus, så ble David konge. Han som skulle bli den store kongen, selve forbildet for hvordan en god konge skulle være. Og Davids ett fikk løfter om at de skulle sitte på kongetronen til evig tid. Og David, han fikk sønnen Salomo, som bygde det fantastiske tempelet for Herren. Dette byggverket som alle kunne beundre, og som var selve stedet der Gud var til stede på jorden. Og så gikk det ikke så mange år. Når Salomo døde, og da befinner vi oss cirka 925 år før Kristus, så går alt i oppløsning. Riket splittes i to. Den sønnen til Salomo, som heter Rehabeam, han var en ganske uklok ung mann som klarte å støte fra seg det store flertallet av Israel, som heller sluttet opp om en annen konge, Jeroboam. Og dermed så ble dette riket, som skulle være ett rike under Gud, delt i to riker. Sørriket, med Jerusalem som hovedstad, og som egentlig bare bestod av to stammer, Benjamin og Juda. Og Nordriket, som bestod av 10 stammer, og som hadde sin hovedstad i Samaria. Og sånn gikk historien videre. To riker som begge ville være Guds folk, men som likevel var delt, som hadde hver sine konger, hver sine herrer, og slåss ofte mot hverandre. Og så gikk det en del år, og i år 722 før Kristus så brøt Nordriket sammen. Da var det assyrerne som invaderte dem, som ødela Samaria, som bortførte folket. Og de to øverste pilene der, de røde, de viser hvor folket ble bortført i år 722 før Kristus. Alt ble ødelagt. Men i sør så holdt man stand. Dette riket med Jerusalem som hovedstad, de fortsatte å eksistere med sine konger av Davids ætten. Og det gikk cirka 150 år før også de gikk undergangen i møte. I året 587 før Kristus så ble Jerusalem inntatt da av babylonerne. Og de rev ned muren, de rev ned tempelet, de satt alt i brann. Det var ikke stein tilbake på stein omtrent. Og folket førte de bort til Babylon. Og den nederste grønne pila der viser hvor de havna. Og det er her bakgrunnen for dagens tekst ligger. For hva er det som skjer egentlig? Dette folket, man som ser seg selv som utvalgt av Gud, elsket av Gud, de opplever også at alt går i grus. Tempelet som Gud har gitt dem, settes i brann, brytes ned. Jerusalem, hovedstaden, legges øde. Landet som de har gitt av Gud, blir rykket bort fra. De må bo ved Babylons elver. Jeg vet at en av salmene i Det gamle testamentet beskriver akkurat denne følelsen av hvordan de sitter og gråter ved elvene i Babylon. De har mistet alt. De har mistet ikke bare landet sitt og det de hadde, men de har egentlig mistet guden sin. Og det er den dypeste krisen. For den guden de trodde på, og som de tenkte var den som beskyttet dem, han gjorde det jo ikke. Og det er derfor det er denne dype katastrofen i landet. Hvis vi tar et lite raskt sceneskifte over i vår situasjon, så har vel ikke vi kanskje fått de samme løftene fra Gud om å ha et tempel, et land og sånne ting, men mange mennesker opplever at det skjer noe i livet, en katastrofe som gjør at livet snur. Og det kan skje veldig plutselig, det kan skje over litt tid, men vi mister kanskje det aller kjæreste vi har, de aller kjæreste. Sykdom kommer inn i livet på en ny måte og begrenser oss, som gjør at vi kan ikke leve lenger som vi gjorde. Man kan plutselig bli lam, ikke bevege seg. Man kan oppleve en skilsmisse som ryster totalt hele tilværelsen. Og det livet som vi kjente på en måte borte. Vi kan ikke leve sånn lenger. Det en drøm som blir borte I fortiden, og vi må nyorientere oss og prøve å finne livet igjen. Og mange vil spørre, hvor nå Gud? Hvor Gud midt oppe I denne situasjonen? Og jeg tenker omtrent sånn følte Israelsfolket det, når de satt der ved elvene I Babylon, ved Eufrat og Tigris, og gråter. Hvor Gud? Tilbake I det gamle testamentet. Forklaringen. Og mange, det begynner å skrive bøker I denne tida. Og flere av de bøkene vi har I det gamle testamentet skrevet nå. Når folket ribba for alt. Og det nå de for eksempel skriver første og andre kongebok. Hvis dere leser første og andre kongebok I Bibelen, og har et perspektiv I bakhodet når dere leser det, så det egentlig følgende. De bøkene skal fortelle hvorfor det gikk som det gikk. Og det handler egentlig om frafallet. Les første og andre kongebok som handler om alle kongene I Israels historie, og se hvordan det hele tiden handler om hvordan de bryter med Gud, hvordan de vender ryggen til Gud, hvordan de som skulle utøve rett og rettferd, de urettferdige. De vender ikke bare ryggen til Gud, men de urettferdige overfor folket sitt. Og mer så ser man at det en dynamikk I det som fører bort fra Gud, som fører hele folket bort fra Gud. Og det forklaringen ifølge kongebøkene. Det derfor det skjedde. Det derfor tempelet og landet og Jerusalem ble tatt fra folket, for de selv hadde gått bort fra Gud. Og derfor så får man også en annen følelse der I Babylon. Gud forkastet oss. Vi har spilt bort våre sjanser. Vi ødelagt det vi fikk. Og nå vi forkastet. Nå vil ikke Gud ha oss mer. Og det da Jesaja kommer. Og fra kapittel 40 I Jesaja bok handler om den situasjonen. Og det begynner altså sånn, trøst. Ja, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid fullført. Hennes skyld betalt. At hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. Så det begynner med å si, ok, nå det slutt. Striden slutt. Skylden betalt. Det var virkelig sånn at Gud lot dere oppleve dette fordi dere hadde gått bort fra ham, men nå trøstens tid. Nå det en ny framtid. Nå det en vei tilbake. Rydd vei for Herren. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Og det egentlig veien tilbake fra Babylon, gjennom ørkenen og til Jerusalem igjen, som beskrives. Nå skal Gud lage en ny vei. Og så skjer det noe nytt. Folket får faktisk vende tilbake I året 537 før Kristus. Og da det gått 50 år siden de ble bortført og alt ble ødelagt. Så blir Babylon invadert av perserne. Og persernes hersker, Kyros, finner ut at jødene skal få vende tilbake. De skal få landet sitt igjen. Og så begynner vandringen tilbake til løfteslandet. Jesajas bok fra kapittel 40 fascinerende lesning. Og hvis du føler deg litt midt I denne katastrofen I livet ditt, eller etter katastrofen, så tenk deg inn I situasjonen til folket og les Jesaja 40-55. Og jeg kan ta fram noe av det som sies utover. Mange gode ord. Litt senere I kapittel 40. Hvorfor tenker du, Jakob? Hvorfor sier du, Israel, min vei skjult for Herren? Min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Litt senere, i kapittel 43, så skriver Jesaja. Og nå sier Herren, som skapte deg, Jakob, og som formet deg, Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal det ikke flamme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, som frelser deg. Eller litt senere i det samme kapittelet, kapittel 43. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se, nå gjør jeg noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger en vei i ørkenen, elver i ødemarken. Og et sted til. Det finnes så mange sånne gode ord her hos Jesaja, kapittel 49, skriver han. Sion sier, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt tiende barn, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Og selv om de skulle glemme, skal jeg ikke glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg. Og det var ord som de kunne ta til seg, og det er ord som vi kan ta til oss når vi er slått ned, når vi er slått ut. Det er ord som folk har tatt til seg gjennom alle tider, som er til alle tider. Og det er jo noe av det spesielle med Guds ord, at det er talt inn i en spesiell situasjon til et spesielt folk, i en spesiell tid, og likevel så er de tidløse. Det går an å løfte dem opp til andre situasjoner, andre tider og andre mennesker. Og så plutselig så taler de helt konkret til deg og meg. Om at det er oss det gjelder, at det er deg det gjelder. Når du er der nede og føler at nå er alt over, og så kommer Gud til deg og sier at du ikke skal tenke på det som hendte før. At nå skaper han noe nytt. Og sier til deg at tenk på at selv om en mor kan glemme barnet sitt, så kan aldri jeg glemme deg. Ord som også handler om oss. Og så er Jesaja veldig sterk på dette, at det finnes bare én Gud. Man kunne jo tro at det hadde vist seg at guden som Israel trodde på var en svak gud, ettersom Babylon vant over dem. Da måtte jo deres gud være sterkere. Men sånn er det ikke, sier Jesaja. Det finnes bare én Gud. Det andre folk tror på, sier han, det er egentlig bare gudebilder, det er ingenting, men vi tror på skaperen av himmelen og jorden. Og selv verdens mektigste mann, Kyros, må bare bli en Guds tjener, en som utfører det Gud vil når han åpner opp veien tilbake til Jerusalem for folket sitt. Og så samtidig er det akkurat i denne delen av Jesaja-boka noen underlige tekster. Noen tekster som ingen klarte helt å forstå. Og det var tekster som beskriver en Guds tjener som skal komme. En som, man kaller det sangene om Herrens tjener. En mystisk skikkelse. Og man spør seg, er det seg selv han snakker om? Er det folket? Er det Messias? Bare hør på denne teksten som han skriver. Jesaja 52-53. Jeg skal lese et litt stort stykke nå. Se, min tjener skal ha framgang. Han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg, så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Slik skal mange folkeslag undres. For hans skyld skal konger lukke sin munn. For det som ikke ble fortalt dem, skal de se. Og det de ikke hørte, skal de forstå. Hvem trodde det budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker. En mann av smerte, kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet ham? Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Etter sin nød skal han se lys, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Og det er jo underlig, hvem kunne dette sies om, sa de. Og til og med i det Nye Testamentet så ser vi at man spør seg, hvem er dette? Det er en fortelling der Philip møter en etiopisk hoffmann, og hoffmannen sitter og leser akkurat denne teksten fra det gamle testamentet, og han spør, hvem er det som det tales om her? Og så setter Philip seg opp i vognen, og så begynner han å fortelle om Jesus. Jesus som var den som bar våre synder. Jesus som er den eneste som kan gå inn i denne teksten og oppfylle den. Og dermed så peker Jesaja like fram mot det som vi nå står foran, nemlig jul. At Gud kommer til jorden i sin sønn, og han kommer for å frelse oss. Han kommer for å bære syndene våre. Han kommer for å knuses, men for å løfte oss opp igjen. Han er den som samler alt opp i seg. Alle katastrofer, alt vi bærer på, alt vi sliter med, det ligger i denne teksten. Og sier at det er en framtid. Jesus som kommer. Og det var det her jeg kom til å tenke på. Denne underlige overskriften jeg satt først. Katastrofe og evkatastrofe. Hva verden betyr det? Og hvis du ikke har hørt det, så er det ikke rart. For evkatastrofe er et ord som ble oppfunnet av en mann som er ganske aktuell akkurat nå, og det var derfor jeg kom til å tenke på det. Nå som alle går for å se på Hobbiten på kino, og Hobbiten ble som kjent skrevet av J.R.R. Tolkien, og det er han som har funnet på ordet evkatastrofe. Han skrev et essay som het om eventyrfortellingen. For han er jo en eventyrforteller. Og så forteller han og skriver han om hva er det som gjør den så stor, hva er det som får et eventyr til å løfte hjertene våre, som gir oss så stor glede. Og han sier at det er fordi at i et eventyr så vil det alltid komme en eukatastrofe, og eu, det er gresk og betyr god. Altså den gode katastrofen, den gode vendingen, den som snur alt til det bedre, akkurat som en katastrofe snur alt til det verre, så finnes det en god katastrofe, sier han. En god vending som løfter alt opp. Det er derfor vi blir så glad, sier han, når vi leser eventyr, fordi at de ender alltid med det gode, selv om prøvelsene kan være mange underveis. Og så skriver han i dette essayet sitt at alt dette er egentlig bare en avglans av den store fortellingen som handler om Gud som blir menneske i Jesus Kristus. Og at det når Gud blir menneske i Jesus Kristus, når Jesus fødes, så sier han, det er den store eukatastrofen i menneskehetens historie. Det er den hendelsen som vender alt til det bedre, som gjør at vi kan se mot en happy ending, en lykkelig slutt. Han sier at det er ingenting som skaper så stor fryd i hjertene våre som denne historien, som er opphavet til all fryd på jorden, sier han. Som er opphavet til alle historier som slutter godt, Fordi Gud har gitt oss den historien, som selv om den inneholder mange prøvelser, mange trengsler, mye frustrasjoner og katastrofer, så vender han det til det gode, og han viser at det vil gå bra til slutt. Jeg tenker, den tredje søndagen i advent som vi på nå, kalles håpets søndag, håpets adventssøndag. Og det det handler om. At vi i dag, liksom Israels folke den gangen, midt i det som kan være vanskelig og vondt og problematisk, ser at Gud til stede og vender sorgen til glede, som åpner opp framtiden og håpet. Og denne veien gjennom ørkenen, det jo den veien vi får vandre hjem til det lovede landet for oss, til Guds eget rike. Og jeg skal da ta fram bare ett perspektiv til fra Jesaja. Hvis jeg hadde lest litt lenger fra denne teksten i Jesaja 40, så står det om fra vers 9. Gå opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Løft din røst med kraft, Jerusalems gledesbud. Løft din røst, vær ikke redd. Si til byen i Juda, se deres Gud. Og litt senere så skriver han følgende i kapittel 52. Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til dem som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion, din Gud konge. Og det jo akkurat de skriftstedene som har gitt bakgrunnen for en av de mest kjente julesangene internasjonalt, som altså heter Go Tell It on the Mountain. Gå og rop det ut fra fjellene. At nå frelsen her. Og vi skal nå synge den sammen.